pred pričnikom.
Zašto izabrati Boga, a ne izabrati kneza ovoga svijeta? Makar objektivno, da bismo živjeli u ovom svijetu, ne može se ne reći da biti sinovi Božji, biti kršćani, živjeti kršćanstvo po ljudski nije jednostavno. Jer cijeli svijet, knez ovoga svijeta, tako je uspostavio da svijet da je za sinove Božje jako komplicirano. Onda zašto izabrati Boga, a ne izabrati jednostavniji put? Što treba se pokrenuti u nama, koje nam daje da izaberemo uska vrata, a ne ona široka? Sigurno ne treba biti zbog straha ili zbog kazne Božje, jer Bog nikoga ne kažnjava. Ne treba biti zbog straha da ćemo nešto izgubiti. Sve što se započne sa strahom, svaki hod, svaka inicijativa koja započinje sa strahom, prije ili kasnije, vodi te da se obeshrabriš i daje ti da preobraziš onaj da koji kada želiš reći Bogu i daje ti da pretvoriš onaj da koji si rekao Bogu u jedan neslabi, u jedan krhki, i vodite do toga da postaješ krhka osoba i podijeljena je iznutra u jednom neprestanom da i ne. Onda nemojmo koristiti strah. Da ne produžujem, da ne duljem, jedini odgovor koji mi dolazi da vam kažem je: treba izabrati Boga iz ljubavi, jer Bog zaslužuje da bude ljubljen. I sljedeće pitanje je: zašto on to zaslužuje? Što je napravio? Zašto zaslužuje da bude ljubljen? I želim malo koristiti razum osim vjere. Svi, pa i knez ovoga svijeta, Lucifer, zna da smo stvoreni od Boga. I on je bio stvoren od Boga. Druga stvar zbog koje zaslužuje sigurno da bude ljubljen, osim toga što me je stvorio, dao mi je život i ostavio me slobodnim. Ova sloboda, već ovaj pokušaj da koji... Već ovaj pokušaj kad govorimo zašto izabrati uska vrata, a ne ona široka, to je plod jedne slobode. Onda jedan stvoritelj koji me stvori slobodnoga i toliko ima u mene povjerenja, koji me to ljubi do te točke da mi kaže: ja ti dajem sve, izaberi što želiš. Ali i po razumu, čak ako bi mislili po razumu, razumski zaslužuje biti ljubljen. I zaslužuje biti upoznat. Jer samim tim što me stvorio slobodnim i stvorio me samo na početku da razumijem tko je, što misli, kako razmišlja, što radi sada. Onda već samo ovo su dva motiva zašto izabrati Boga. Gledajte, čini mi se da sam zadnji put govorio malo o ne u trenutku začeće. Onima koji su odlučili se baš za zlo. Oni znaju da Bog postoji. Tko više od svih zna si sa sigurnošću da Bog postoji? To je baš Lucifer. On nema nikakve sumnje o postojanju Boga. Jednostavno želi uništiti ga. Ima ovu ludost da želi biti veći on. Ali on ne sumnja u postojanje Boga. On ga želi uništiti.
Ecco già qua
Evo već ovdje.
un altro motivo, secondo
Drugi
me, con
motiv po meni,
l'intelligenza
malo,
è meglio
malo
scegliere
pameti,
uno
možemo misliti
che
bolje,
crea,
izabrati nekoga koji
che
stvara,
cerca
koji
in tutti i
ljubi,
modi di
koji
recuperare,
želi na sve načine
uno
povratiti.
che perdona sempre,
Onoga, nekoga
uno
koji
che
uvijek
mi dice
oprašta, onoga
amen
koji mi
amici,
kaže ljubi
dai con
neprijatelje,
gioia,
daruj sa radošću,
che mi può
koji
presentare
mi može
tutto quello che a
predstaviti
lui sembra la
sve
porta
ono
stretta.
što nama izgleda i uska
Se
vrata.
siamo onesti, la porta
Ali ako
stretta è
smo
proprio questa,
pošteni,
no?
baš se to, su to
Essere
uska vrata.
misericordiosi,
Biti milosrdni,
lasciar perdere il male
izgubiti,
ricevuto, cambiare il male
zaboraviti
col
na
bene,
zlo koje smo
benedire il male
primili,
vincente.
uzvratiti na zlo
Questo è
dobrim,
quello che vediamo
blagosloviti ko
come
te
porta
proklinje.
stretta.
Sve ovo predstavlja uska
Ma è
vrata.
meglio questo?
Ali bolje,
Oppure
je li
scegliere
bolje
uno che ha
to
ancora
ili
tutto
izabrati nekoga?
qualcosa che ha distruggere? Misericordia, l'unica cosa che ha distruggere.
Ili je bolje izabrati nekoga koji ima jedini objektiv da uništi. Jedini
A me sembra più
smisao.
bello il primo.
Meni se čini puno ljepše ovo prvo.
Cioè mettermi dietro a uno,
Ići
insieme a
za
uno, che
nekim
vada
ili
come
s
volete,
nekim
solo per distruggere.
samo zato da bi uništio, nema
Ma mi sembra
smisla.
tanto
To mi
intelligente.
ne izgleda jako pametno.
Uno che sappiamo che non riesce a
Netko
creare nulla,
koji, nekoga koji ne, znamo da ne može ništa
solo
stvoriti,
distruggere.
nego samo uništiti.
Ha una potenza,
Ima
sì.
jednu
E
snagu, da.
con quella potenza
Ali s
può
tom snagom
alterare le
on
leggi di
može
Dio,
promijeniti
sì.
zakone Božje, da.
Ma può solo distruggere.
Ali on može samo uništiti.
Non può far qualcosa di
Ne
nuovo.
može napraviti ništa novo.
Anche qua se uso la
I
ragione,
ovdje
dice
ako
l'uomo,
koristim
Dio.
malo pameti, ja izabirem Boga.
Ho detto che ci crea liberi.
Ja sam rekao da nas stvara slobodne.
Potrebbe nascere in noi di
Moglo
dire,
bi se u nama roditi da
ma come
kažemo,
faccio io a conoscere tutte le leggi
ali
della
kako ja
vita?
mogu upoznati sve
Come
zakone
faccio a
života?
conoscere Dio?
Kako mogu upoznati Boga?
Cioè, poi è il motivo per cui
Jer onda,
esistiamo, no?
to je
Ci ha
mo,
creato
jer
per
to je u stvari
amarlo,
motiv zbog
conoscerlo
kojeg postavljen.
e udirlo.
Stvorio
Dio l'eterno
nas je da ga upoznamo, ljubimo i uživamo u
perché
njemu do
sempre
vječnosti.
per amore.
Jer uvijek
Quando
poradi
crea,
ljubavi kada
chiunque crea,
on
ciò che ha
stvara,
creato,
što god stvara,
in quella
što god je stvorio,
libertà,
u ovoj slobodi,
ha già dato un dono.
već je dao jedan dar.
Il dono di discernere il bene dal
Dar
male.
da razlikujemo dobro od zla.
Nessuno può dire di
Nitko
essere
ne
partito
može
nel male.
biti, reći,
Di essere tu il male lo scegli.
znači ti zlo
Qual è la tua
izabireš.
abilità?
Ti imaš sposobnost.
Sei libero,
Ti si
ma nel
slobodan,
suo amore ti ha dato una
ali u
capacità.
svojoj ljubavi on ti je
Tu
dao
lo scegli sempre.
sposobnost. Ti ga uvijek izabireš.
Lui ti ha dato da
On
subito
ti je
la
odmah dao
possibilità di
mogućnost
respingere il
da
male e
odbaciš
seguire il
zlo
bene.
i da
È
slijediš
dentro di
dobro.
te.
To je u tebi.
E se tu
I
scegli
ako
il
ti
male
izabereš zlo
nel suo
u
amore,
njegovoj ljubavi,
resta comunque quella fiamma di vita
ipak
di
ostaje ovaj
Dio,
plamen
viva,
života,
che
duh
ti mantiene in
živi,
vita.
koji te drži na životu.
Ti lascia libero dalla
Ostavlja
tua
te
scelta, ma
slobodnim u
ti
tvom
mantiene in
izboru,
vita.
ali te održava na
Nessuno dà
životu.
potere.
To nitko
Né
drugi nema tu
dare può
moć.
togliere la vita.
Da, jer nitko nema moć dati ili
Dio
oduzeti
dice anche
život.
questo, a me è un motivo per
Ja
amarlo.
mislim da je i to za mene jedan motiv da
Ci ha
ljubimo.
dato tutto.
Dao nam Boga, dao nam je sve.
Questa è la vera
I
libertà.
to je prava sloboda.
Non sto a dire
Ne želim govoriti.
che a differenza invece di
Ima
Dio ci sono
razlika
i suoi mischiaggia
između
con la paura.
Lucifera,
Guardiamo
Lucifera.
solo con la ragione alla vera libertà.
Dao nam je sve, to je prava sloboda.
Non sto a dire che a differenza invece di Lucifero i suoi mischiaccia con la
Znači,
paura.
razlika je da Lucifer
Guardiamo
svoje
solo
sljedbenike
con la
pritišće
ragione
sa
a quello
strahom.
che è adesso.
Gledajmo samo ovo što se sada događa. I kako razmišlja.
Nemmeno a Lucifero, con Lucifero se la prende.
Bog nema ništa čak ni protiv
Sappiamo, perché lo
Lucifera.
sappiamo per fede,
To znamo po vjeri,
che anche all'ultimo
da i
momento
u
Dio
zadnjem
giudicherà Lucifero con
trenutku
uno
će
sguardo di amore,
suditi Lucifera, ali
come
s jednim
dice.
pogledom ljubavi, a ne sa
E quello
sudom.
sguardo
I ovaj pogled U tome pogledu je sva mogućnost da, da on se obrati ako želi. To
lui ti sguarda sempre con uno sguardo, non con giudizio. E in quello sguardo
i ovom pogledu
tutta la
prisutno i postoji sva mogućnost da se obratiš ako netko želi. To se događa svakome od nas kada pogriješi. On te gleda uvijek sa jednim pogledom ljubavi. I u ovoj ljubavi ti možeš iznova krenuti. Ovo vrijedi i za Lucifera, što je apsurdno, jer Lucifer više ne može nikako to. Govorio sam, tko odgovori? Naprotiv, koji kaže ne. I svaki put kao izrekne ne, ti se odvajaš od zakona života. Ti onda ne možeš više niti razumjeti ih. Nemaš više mogućnost da prodreš u njih. U tebi se rađa samo zakon da uništavaš. I onda sve ono što je lijepo, sve što je dobro, sve što ima jedan obnovljeni da, sve i za to je proizvodi mir, blagoslov. A za jedan ne se događa sve suprotno. Jedan ne ne može vidjeti nešto lijepo. Jedan ne koji se ponavlja vodi te do toga da ti više ne možeš niti prepoznati lijepo, dobro. I sve ono što oni traže kao bogatstvo, kao moć, ako gledate, to je zaista nešto što je izgrađeno, ali ne tako lijepo. Pomislite naprotiv na one jednostavne da.
Anche quello che cercano loro come ricchezza, potere, se lo guardate, è veramente qualcosa di costruito e non poi di così bello. Pensate invece alla bellezza di quei sì detti semplici che
mislite,
la scoprono in un fiore.
Na ljepotu onih izrečenih da koji otkriju Boga u ljepoti, u cvijetu, vide u drugom, u suncu, u prirodi. Ove radosti koje ti daju jednostavne radosti i svaki put te ispunjavaju. Tko je rekao ne? On se odvojio od ovih zakona života. Ali ne, ne samo prvi ne, nego ne koji neprestano ponavljaš. I onda se u tebi stvara jedna praznina koji trebaš ispuniti sa lažnim stvarima. Može ti se sviđati jedna lijepa kuća, jedna lijepi auto, može ti se sviđati lijepi putovanje, može ti se sviđati da gledaš bankovni račun sa velikim ciframa, ali to te ne ispunjava. Ovo je upravo zakon života, svjetlosti i zakona tame. I ovdje ja kažem, ja ovo govorim razumom, ne sa vjerom, izabirem Boga. Što je plod ovih ponavljanih ne? Ovaj neprestani strah da ćeš nešto izgubiti, ovaj neprestani strah da ti nešto nedostaje. I najveći strah je strah od smrti, izgubit ću sve. Strah uvijek ima napetost, uvijek misliš što će mi se dogoditi, što ćemo jesti, što ćemo piti, kako ćemo raditi, ali s druge strane, skoro po logici svijeta, pomalo kao ludi, to je za, nji, za nas je to savršena radost, mir, vedrina, darujem sve u ruke Božje, zahvaljujem Bogu, kako ide dobro, hvala Bogu, sve je vođeno u jednu dimenziju mira. Ne želim govoriti o Isusu Kristu, govorim samo jedan akcent. Zašto izabrati Boga? Zato što nam je darovao Sina, ljubav, koji je uzeo na sebe sve naše grijehe. Netko može reći, ja ne vjerujem, dobro, ali kao povijesna stvarnost, Isus Krist je postojao, nitko ne može to negirati kao povijesna stvarnost ono što je on napravio i povijest. Nije fantazija. Razlika koju prave svi ljudi kada govore sin Božji, kad se spomene sin Božji, neko kaže da, neko kaže ne, bio je samo jedan veliki čovjek. Ali i u ovom slučaju, i ako ne govorim, govorim to samo po razumu, i u ovom slučaju izabirem samo Isusa Krista jer on je Bog, onda govorim, u mjeri u kojoj ovi vida se povećavaju, promijenit će ne, u mjeri u kojoj mi odgovaramo našim da, pomoći ćemo neodlučnima da prepoznaju svjetlo, da izaberu dobro. U mjeri u kojoj mi napredujemo, to ne radimo protiv nekoga, nego u korist svih, jer jedini koji primaju zlo od svjetlosti su baš oni koji žele izabrati tmine. Mi ne namećemo svjetlo, ali želimo živjeti tako da svjetlo se povećava. I ovo je u jednoj ekstremnoj jednostavnosti. Svjetlost i svjetlost svetosti. A što je svetost? Svetost je svaki naš odabir s ovim da, izvršen s ljubavlju u jednostavnom stvaram, u samo onom što radimo svaki dan. I što znači reći da Bogu? Reći u konkretnim akcijama gdje svatko od nas u svojim zadacima, identitetu, poslu, svatko ima svoj identitet, poziv, zadatak, to vršiti u ovom da, u ovoj vjeri, s ljubavlju, sa blagoslovom, poradi ljubavi, bez mrmljanja.
I
još, ako je moguće, bez ljutnje, i to je onda svjetlo svetosti koje se povećava, koje se sjedinjuje sa svetošću koja je u nebu i koja nosi. Vršiti znači s ljubavlju, sa blagoslovom, poradi ljubav, bez mrmljanja. Ako je moguće da se što manje ljutimo, i to je onda svjetlo svetosti koja se povećava, koja nosi svetost sveti koji su u nebu i nosi pomoć onima koji su još neodlučni. I onda zašto izabrati Boga? Poradi njegove ljubavi, poradi naše ljubavi i poradi ljubavi prema bližnjima. I presveta Marija neka nas blagoslovi u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.